Саат 6 болду. Азаттык радиосунан кечки программаларыбызды баштайбыз. Саламатсыздарбы? Эксперттер Борбор радиодагы Банги аткезчилигин талкуулашты. Транзиттик борбордун чыгышына Өмүрбек Текебаевдин мамилеси кандай? Москвада кыргыз жаранын бычактап өлтүргөн спортчу тартип коргоочуларга өзү келип берди. Урмантуу угармандар, алдыдагы 30 мүнөттө мына ушул темалар жана Борбор Азия апта ичинде программасынын кезектеги саны болот. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Обама менен Путин Сноуденди талкуулашты. АКШнын президенти Барак Обама менен Орусиянын президенти Владимир Путин телефондон сүйлөшүп, АКШнын телефон тыңшоо боюнча чалгын маалыматын жарыялап жиберген Эдуард Сноудендин ишин талкуулашты. Анын аки-чүкүсү ачыкталган жок. Кечээ Ак Үй эгер Орусия качкын чалгын аналитигине баш калканч берсе, ал пропаганда платформасына ээ болоорун эскерткен. Сноуден бул күнү Орусиянын баш калканчы сурап жаткандыгын бышыктаган. Ушул эле күнү ал Москванын Шереметьево аба бекетинде укук коргоочу активисттер менен жолуккан эле.
На мой вопрос о том, знает ли он об условиях...
Ал жолугушууга катышкан Мамдуманын тышкы иштер комиссиясынын төрагасынын орун басары Вячеслав Никоновдун айтымында Сноуден Путиндин АКШга каршы аракеттерин токтотуш керек деген талабын аткарганга даяр экендигин айткан. Сноуденге АКШда тынчылык жана мамлекеттик мүлктү уурдоо боюнча кине коюлууда. АКШ Морсини бошотууга чакырды. Кошмо Штаттары Египеттин аскер бийлигин кулатылган президент Мухаммед Морсини бошотууга чакырды. Мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Джен Псаки АКШ Германиянын Морсини бошотуу талабына кошуларын билдирди. 3 июлда кулатылгандан бери исламчылар колдогон Морси эл алдына чыга элек. Бийликтер ал Каирдеги республикачыл гвардиянын турагында кармалып жаткандыгын билдирүүдө. Морсинин 10,000 деген жактоочулары кечээ жума күнү аны бошотууну талап кылышты. Морсини колдогон мусулман агайындары генералдарга таянган убактылуу өкмөттүн ишине катышуудан баш тартууда. Таласта чек ара боюнча элдик жыйын өттү. Жыйын Таластын батыш кыйрындагы Кара Буура район борборунда болду. Жергиликтүү активист Расул Насириддиновдун азаттыкка билдиришинче, анда Казакстанга өтүп кеткен жерлерди кайтарып алуу, аймактагы чек араларды бекемдөө маселелери каралды. Ошондой эле бир жумадан бери буулуп турган Казакстанга суга суу кетчү каналды ачпай туруу чечими кабыл алынды. Уюштуруучулардын айтымында Кызыл Адыр айылындагы жыйынга 300 жакын адам, ал эми райондук бийлик өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча 100 тегерегинде киши катышты. Насирдинов кошумчалагандай, уюштуруучулар эми Талас шаарында курултай өткөргөнү жатышат. ШКУнун башкы дипломаттарынын жыйын аяктады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай, жыйында Бишкекте сентябрда боло турган Шанхай коопсуздук уюмунун өлкө башчыларынын саммитине даярдык жана аймактагы маанилүү маселелер боюнча пикир алмашуу болду. Министрлер ошондой эле жакынкы чыгыш менен Түндүк Африкадагы окуяларга тынчсыздануу билдирип, бул аймактагы маселелер мыйзамдын жана эл аралык укуктун негизинде тынч жол менен чечилиши керектигин белгилешти. Ошондой эле Ооганстан көз карандысыз өнүккөн жана Бангизат менен терроризмден арылган өлкө болушу үчүн ШКУ колдон келген колдоо көрсөтөрүн билдиришти. Италия Аблязовдун аялын ката депортациялагандыгын моюнга алды. Италиянын өкмөтү Казакстандын оппозиция өкүлү Мухтар Аблязовдун аялын кызы менен Казакстанга чыгаруу буйругун күчүнөн кетирип жаткандыгын билдирди. Казакстандын эң ири банктарынын биринен 5 миллиард доллары уурдады деп айыпталгандан кийин качкан банкирдин аялы менен кичинекей кызын Италиянын полициясы аэропорттон кармап Казакстанга кеткен учакка салып жиберген эле. Италиянын өкмөт башчысы Энрико Летта кечээки катында бул иш боюнча өкмөттүн толук маалымат албагандыгы чоң ката болгондугун жазды. Казак бийликтеринин айтымында Аблязовдун аялы камакка алынган жок, бирок жасалма паспорт боюнча сурак берип жатат. Аблязовдун кайда экендиги так белгилүү эмес. Кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча жумушчу топ ишин баштады. Президенттин маалымат кызматынан кабарлашкандай, аталган топ жума күнү алгачкы жыйынын өткөрдү. Анда тилди окутуу, мамлекеттик тилдин беделин жогорулатуу жана тил чөйрөсүндөгү башкарууну жакшыртуу боюнча 3 топ түзүлдү. Жумушчу топтун кийинки жыйыны 19 июлга белгиленди. Ушул айдын башында президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча жардык чыгарган. Аба ырайы шашылыш эскертүү 16 июлга чейин Жаан чачынга байланыштуу тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Көпчүлүк аймактарда жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаайт. Шамал айрым жерлерде секундасына 20 метрге чейинки ылдамдыкта батыштан согуп турат. Абанын температурасы тоолордо -1 чейин суук, нарында +8-13, көлдө 12-17, калган аймактарда 24 градуска чейин жылуу болот. Эртең 14-июнь жекшембиде күн тоолордо 9 градуска чейин жылымакчы, калган аймактарда 17-29 градуска чейин жылуу. Эртең Бишкекте себелеп жаан жаап, күн күркүрөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээде секундасына 15-20 метрге чейин жетип турат, түнкүсүн 23, ал эми күндүз 27 градуска чейин жылуу болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Маңзатты мыйзамсыз саткандар менен аны сайынгандардын саны жылдан жылга өсүп барат. Бул тууралуу Бишкекте өткөн Маңзат Борбор Азиянын тынчтыгына жана туруктуулугуна коркунуч туудурат деп аталган талкууда айтылды. Адистердин сөзү боюнча, Орусияда маңзат ташып мыйзамсыз бизнес кылгандар менен катар маңги болуп кеткен кыргызстандыктар орус бийликтеринин мазесин алып жатат. Жыйындан Улан Эгизбаев билдирет.
Маңзат боюнча адистер: маңзат биринчиден чоң бизнес, экинчиден жаштарды көз каранды кылуучу илдет катары улам жаңы чөйрөнү багындырып баратканына көңүл бурушту. Маңзат саясаты боюнча Борбор Азиялык борбордун башчысы Александр Зеличенко Кыргызстанда маңзат сайынгандардын ачык саны расмий статистикадан кыйла көп деп эсептейт.
Расмий цифра 9900, ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун мындан бир канча жылкы изилдөөсүндө Кыргызстанда 26000 жакын маңзаттарга көз каранды адам бар деп айтылган. Ал эми эксперттер 50000 100000 чейинки цифраны айтып жатышат.
Ал эми маңзаттарын көзөмөлдөө кызматынын бөлүм башчысы Тимур Исаков: Борбор Азияда маңзатты мурда негизинен Ооганстан өндүрүп келсе, эми акырындан башка мамлекеттердин да өндүрүшү пайда болгонун билдирди.
Если, будем так говорить, примерно 10 лет назад Афганистан производил...
Мындан 10 жыл мурда Ооганстан мыйзамсыз жолдор менен маңзаттын 90% өндүрүп келген болсо, азыркы доклад боюнча 70% чейин төмөндөгөн. Анткени маңзатын Ооганстандан башка дагы бир катар өлкөлөр өндүрүп жатышат. Муну менен маңзатын мыйзамсыз өндүрүү жыйылып атат деп айтсак болот.
Тимур Исаков Кыргызстандагы маңзат аткестилигине каршы канчалык күрөш жүрбөсүн, баары бир көз карандылардын жана маңзат бизнеси менен шугулдангандардын саны азайбай жатканын жашырган жок.
Из года в год количество изымаемых наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров увеличивается.
Жылдан жылга колго түшүрүлгөн маңзаттардын көлөмү да, аны менен шугулдангандардын саны да өсүп баратат. Бул дүйнөдөгү наркотрафиктин өрүш алышынан жана жергиликтүү маңзатын өндүргөндөрдүн көбөйгөнүнөн кабар берет.
Не уменьшается и производство наркотиков из местного сырья не уменьшается.
Бул маселе боюнча айтылуу адис Александр Зеличенко маңзатка башы байлангандардын көбөйүшүн жарандардын социалдык абалынын начардыгы менен байланыштырат. Мисал катары Ысык Көл дубанындагы кара куурай жергиликтүүлөр арасында алыш бериш товары болуп калганын мындайча чечмеледи.
Коробочки, да, коробочки, спичные коробочки с гашишем.
Ысык Көл дубанында ширенкенин кутусундагы гашиштерди бири-бирине кошумча катары берүү 90-жылдар эле башталган. Ортодо элдин жашоосу оңолуп, мындай жолго барбай калышкан. Менин байкашымча акыркы 2-3 жылда элдин жашоосу кайрадан начарлап, аласа бересесин анаша кара куурай аркылуу тактап калышты. Натуралдык товар катары эле бири-бирине белекке берип жатышат.
Анашу собирают и анашу дают.
Ооган апиимине каршы бул чөлкөмдө дээрлик бардык күч органдары күрөшөт. Ал турсун, эл аралык деңгээлде шериктешип да каршы турушат. Анда неге маңзат бизнеси өркүндөп, маңгиман болгон жаштар катары азаймак түгүл, тынымсыз өсүп жатат? Бул суроону маңзаттарды көзөмөлдөө агенттигинин мурдагы башчысы Болотбек Ногойбаевга жолдодум.
Маңзат менен күрөшүп аткандардын коррупциянын көбөйүшү. Бир. Коррупция ошондой эме, наркотик маңзат менен жана оор кылмыштар менен уюшулган топтор кармалганда соттордун чечимдери туура эмес чечим чыгып атат, жумшак чечим чыгып. Жана айтып атпайбы, тоо курдаганга 5 жыл берет дагы, 1 килограмм кесим менен ага 3 жыл берет деген сөз да. Ошон үчүн мына судебный системабыз. Үчүнчү, биздин мына социальный акыбалыбыз, элдин социальный акыбалычы ошол түрткү болуп атат.
Ногойбаев Кыргызстандын маңзаттарына каршы күрөшүүдө техникалык жабдыктардын жетишпей жатышы да чоң себеп экенин баса белгиледи.
Жанагындай аппаратура жок да бизде, чоң рентгеновский жанагы чоң машинелерди караганга аппаратура керек. Жалаң алма келет дагы, жалаң пияз келет дагы, же жалаң бөлөк бирдике келет дагы, же арасында бирок эмелер барбы, наркотик барбы деген. То есть технические отношения вот нашего города. Анан өзүбүздүн элибиздин кармия деңгээлибиз, дээбибиз же өзүбүздүн ушу деңгээлдерибиз эчтеке эместе көз жумду кылып коюп аткан нерсе болуп атат да.
Ондогон жылдардан бери башы согуштардан арылбаган Ооганстанда АПИИМ өндүрүшү миңдеген үй бүлөлөрдүн жан багуу каражаты болуп саналат. Анын артынан тегеректеги өлкөлөрдө маңзатты Орусияга, андан ары Европага мыйзамсыз ташуу менен шугулдангандар толтура. Маңзатты колдонуп биротоло башы байланган жаштар саны да токтоосуз өсүүдө. Ар кандай маалыматтар боюнча Кыргызстанда 40 миңден ашуун жаран маңгиман болуп саналат. Уланбек Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандан америкалык база чыгарылып, кыргыз газ компаниясы баш оту менен Орусиянын колуна өткөнү турат. Эксколонизатор өлкө ошондой эле электр тармагына күргүчтөтүп инвестиция салабыз деп жатат. Азаттыкка берген интервьюсунда жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Кыргызстандын тышкы саясатындагы Орусияга мындай кескин бурулушун азыркы кырдаал зарылчылыгы катары баалады. Саясатчыга Бурулкан Турдубек кызы жана Айданбек Ахмат уулу суроо беришти.
Американ транзиттик борборунун чыгарылышына байланыштуу абдан бир топ талкуулар болду, кызуу талаштар чыга болду, эми негизинен чечилди да. Ошол чыгарылыштын артын сиз кандай болжоп жатасыз? Кыргызстандын бир тараптуу Россияга ыкташы, ошол бир эле Орусиячыл багытта тутунуп жатышынын өзү канчалык орундуу?
Көп векторлуу саясат биздин кызыкчылыгыбызга жооп берет, бирок ойлогон ойдо кыстаган турмуш жиңилтип биз Россиянын этегин кармайбыз. Кармап тандаганга мажбур болуп атабыз. Бул учур ушул учурда эгерде идеалдуу шарт боло турган болсо биз ушул көз каранды эместик бүгүн көп кырдуу саясат катары жүрсөк болот. Албетте бул жакшы эмес. Бирок тарыхый саясий кырдаал ушундай болду. Биз ушул Россия ушул маселеде Россияны тандап алдык. Саясатчынын бул талантынан көп нерсе көз каранды. Эгерде ушул вариантты тандап алсак мунун плюсу дагы бар минусу дагы бар. Мамлекеттин жетекчиси катары Атамбаев ага жардам берген өкмөт ушул кырдаалдан дагы плюстарын терип алса болот. Канчалык терип алабыз бул биздин саясатчыларыбыздын ушул талантынан анын жол болушунан көз каранды.
Камбар атанын ушул орустарга 50% түбөлүк берилиши жана 4G'син дагы берилиши бир аябай чочулаткандагы жагдай катары көп айтылып жатат да сиз кандай эсептейсиз?
Эми орустар билип болбойдубу, билбей болбойдубу, договордо Кыргызстан үчүн мындай пайдалуу жагдайлар бар экен. Атамбаев мисалы ошону мага мындай көргөздү да. Анда мындай деп турат. Эгер кыргыз тарап бул проектиден чыга турган болсо, Россия тараптын кетирген чыгымын төлөп коюп, 50%ын алып алат. Россиянын үлүшүн алып алат. Дагы айтайынчы. Мындай жообу бар экен. Эгер кыргыз тарап проектиден чыккысы келсе Россия тарап кетирген чыгымды төлөп коюп Россиянын 50% үлүшүн өзүнө алып алат деген жери бар экен. Анан ушул договор кабыл алынып атканда мен биздин ата мекен сунушу менен эскертүү киргизилди. Россия тарап кетирген чыгым деп алардын уставтык капиталга киргизген салымы гана эсептелинет. Бул $15 миллион. Ал эми ГЭСКе курулган 2 миллиард акча, ГЭСКе курулган кеткен 2 миллиард акча. Бул Россиянын салымы эмес, бул СПнын өзүнүн салымы. Ал өзү кутулат. Россия Кыргызстан эмес, СП кутулат. Деп ошентип эгер биз реалдуу түрдө кийин чыккыбыз келсе, Россия тарапка 15 миллионго жакын акчаны берип, 100% ГЭСТи өзүбүз алууга мүмкүндүк бар. Жөн бул кагаз жүзүндө алмай болгону менен Россия күчтүү, андан көз карандыбыз. Жөн эле АКМ иш бүттү биз өзүбүз алабыз деп мындай чыгып кетиш реал иш жүзүндө кыйын болот. Бирок тарыхый кырдаал өзгөрүп өкөң тишен болуп турат эмеспи? Балким бир оң келген ситуацияда
илинчек бар дейсиз.
Илинчек бар да.
Негизи батыштын кызыкчылыгы азаят деп азыр аналитиктер айтып атышпайбы? Кыргыз транзиттик жана аскерий борбор турган үчүн гана Кыргызстанга көңүл буруп аткан деп чын эле ошондой болушу мүмкүнбү? Батыш бурулуп кетиши мүмкүнбү Кыргызстандан?
Албетте Афганистандан Америка кеткенден кийин алар үчүн бул актуалдуулугу азаят. Бирок биротоло Кошмо Штаттар же батыш борборду Азиядан кетет дегендиге жатпайт. Анткени дүйнөдө глобалдык атаандаштык, глобалдык күрөш күчөп атат. Ал биз күтпөгөн ар бардык багыттарда күч алып жатат. Ошондуктан батыштын Орто Азиядагы ошонун ичинде Кыргызстандагы кызыкчылыгы ар дайым кала берет. Кыргызстан ошол суу ресурстары башында турат. Бул деген сөз Орто Азияга таасир этүүчү фактор. Кыргызстан демократиялык процесстердин башында турат. Демек, Кыргызстан коңшу өлкөлөрдөгү саясий кырдаалга таасир этип коюучу инструмент катары пайдаланышы мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, мунун кудай болбосо дагы стабилдүү туруктуу
кызыкчылык калат дейбиз.
Бирок мырза, юрист катары сизден бир ушу өңүт келгенде азыр суроо болуп атат да. Кечээ күнү бир өзбектин академиги кыргыз-орус келишиминде Киргизская республика деп жазылган деп айтып атат. Келишимде чындыгында эле ошондой жазылгандыгы тастыкталып атат. Анан мунун баардыгы кол коюлуп, ратификацияланып, жогорку кеңештер баардык документтер алмашылып атат. Бул документтин күчү канчалык? Бизде Киргизская республика деген бизде конституцияда эчтеке жок, анда Кыргызская республика деген түшүнүк бар.
Конкреттүү кайсы келишим?
Ошол Камбар ата боюнча, башкалар боюнча.
Официалдуу бизде орус кыргыз тилинде дагы ушул Кыргыз Республикасы же Кыргызстан деп аталат. Эгер ушундай кемчиликтер болсо, бул биздин сырткы иштер министрлигинин жана тиешелүү органдардын чоң кемчилиги. Ошонун ичинде албетте парламенттин да.
Азаттыктын суроолоруна Өмүрбек Текебаев жооп берди. Кезек эми кабарлардын кыскача мазмунуна келди. Обама менен Путин Сноуденди талкуулашты. АКШнын президенти Барак Обама менен Орусиянын президенти Владимир Путинден телефондон сүйлөшүп, АКШнын телефон тыңшоо боюнча чалгын маалыматын жарыялаган Эдуард Сноудендин ишин талкуулашты. Кошмо Штаттар Египеттин аскер бийлигин кулатылган президент Мухаммед Мурсини бошотууга чакырды. Таласта чек ара боюнча элдик жыйын Кара Буура район борборунда өтүп, анда бир жумадан бери болуп турган Казакстанга сугат суу кетчүү канал ачылбай тургандыгы такталды. Жыйында Казакстанга өтүп кеткен жерлерди кайтаруу талабы коюлду. Шанхай коопсуздук уюмунун башкы дипломаттарынын жыйыны Кыргызстанда аяктады. Италия Аблязовтун аялын ката депортациялагандыгын мойнуна алды. Кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча жумушчу топ ишин баштап жатат. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуя аласыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, анда уктуруубузду улантып Орусияга келсек. Москвада быйыл май айында кыргыз жаранын өлтүргөн киши кармалды. Бул тууралуу ушул аптада Орусиянын тергөө комитетинен кабарлашты. Кыргызстандык жаранды өлтүргөн 28 жаштагы Михаил Рекудановко буга чейин адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши ачылган экен. Ал милицияга өзү келгендиги айтылууда. Кырдаалды Төрөкулдоров аныктап тактады.
Шейшембиде Орусиянын тергөө комитети издөөдө жүргөн 28 жаштагы футболист Михаил Рекуданов милицияга өзү келип күнөөсүн мойнуна алганын кабарлады. Буга чейин ага каршы адам өлтүрүү беренеси боюнча сыртынан айып тагылган болчу. Рекуданов камакка алынганы, азыр иликтөө иштери жүрүп атканын кошумчаланат. Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин юристи Мырзабек Карагулов бул иште башынан эле көзөмөлгө алып жүрөт. Окуя кандай болгонун ал Азаттыкка мындайча айтып берди.
Үч кыргыз бала эртең менен отурса машинада, бир орус келип артына отурат дагы анан мен жеткиргиле дейт. Абдан масса балды болот. Кыргыз балдар эми айтор жакшы жаман сөз менен айтышып кетип, анда машинага түшкөндө жанагы өлгөн бала аны бир эки чаап жиберет. Себеби тиги тилденген да, сөгүнүп сагынып дегендей. Андан чаап жиберсе дагы үч орус келет. А жерден анан булар үчөө, тигилер төртөө болуп бир аз мушташып кетет, урушуп кетет. Андан кыргыз балдар качып, экөө качып жөнөгөндө алар келип айткан мага, айттым, качып кеткенде анан жанагы биринчи отурган бала өлгөн бала ал дагы бою бийик болчу дейт, мен коем сөгүн көрбөдүм. Ошонун артынан үч төрт жолу пычак менен сайгылап жиберет да. Анан качып кетет. А орусту кантип табышты? Бул ошол жанагы Риятта турган арттагы машинада видеорегистратор бар экен. Ошондон ошол жана өлтүргөн орус баланын даана так мындай бети түскөлдөп түшүп калат да. Ошонун негизинде булар аны эсептеп чыгып таап алышат,
деди кыргыз элчилигинин юристи Мырзабек Карагулов. Каза болгон жигиттин аты Атай Малибаев. Ал Аксы районунун Кызыл Жара айылынан болот. 23 жашта эле Москвада 10 000 деген кыргыз мигранттарында эле курулушта иштеген. Окуядан кийин анын айылдаштары, классташтары, бирге иштешкендери акча чогултуп сөөгүн мекенине жиберишти. Азыр Атайдын өлүмүнө шектелип кармалган Михаил Рекуданов болсо Москва облусундагы Любецы шаардык сотунун чечими менен камакка алынды. Ал Москвадагы белгилүү Торпедо футболдук клубунун мурдагы оюнчусу экени, профессионалдык футбол менен 10 жылдан бери машыгып жүргөнү аныкталды. Футболчу кыргыз жаранын бычактап өлтүргөнүн Орусиянын тергөөчүлөрү улуттук жек көрүүнүн белгиси катары карашпайт. Муну такси талаштан чыккан кадимки эле чыр деп сыпатташууда. Бирок Рекуданов өзүн мурдатан бери эле улутчул көз карашын жашырбаган айтылууда. Маселен, анын далысында немисче «Едем да зайна» деген таттуу тартылганы. Мунун мааниси ар кимге буйруганы дегенди билдирери кабарланууда. Немис нацисттери Бухенвальд концлагеринин кире беришине ушинтип жазышкан. Орусияда улуучулдардын скинхеттердин чабуулдарын каттап улуучулдукту изилдеп жүргөн Сава аналитикалык борбору быйыл жыл башынан бери башка улуттарга чабуул болгон 91 учурду каттай алганын билдирди. Азаттыктын суроолоруна жооп берип атып уюмдун эксперти Вера Альберович ошол окуяларда 9 адам көз жумгандыгын айтты.
Значит, по убитым лидируют у нас 4 человека.
Өлгөндөрдүн ичинде 5 киши Борбор Азия өлкөлөрүнөн келгендер. Экөө үй жайы жок жүргөндөр, дагы экөө сексуалдык азчылыктын өкүлдөрү. Ошол Борбор Азиялык 5 кишинин ичинде 3 кыргыз, 1 тажик, 1 өзбек улутундагылар. Көз жумган 3 кыргыз улутундагы кишинин баары Москвада өлтүрүлгөндөр.
Так, все в Москве.
Деди Сава Борборунун эксперти Альперович. Кармалган футболист Михаил Рикуданов кыргызстандык Атай Малибаевди бычактагандан кийин качып кеткен. Атай ошол жерде жан берген. Тергөөчүлөр эми Рикуданов заматта милицияга же тез жардам кызматына чалбаганы да анын абалын оордоткон жагдай болот дешет. Төрөгул Доров, Азаттык.
Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Кезекте эми Борбор Азия апта ичинде программасына берсек, аны Гүлай Машекеева алып барат.
Казахстандын президенти Назарбаев Amnesty International уюмунун сынына кабылды. Тажикстандагы 6 медресенин 5 ишин токтотту. АКШнын НАТОдогу мурунку элчиси Курт Волкер 2014 жылдан кийин Ооганстандагы кырдаалды кандай жөгөрөт. Эми ушул жана башка окуяларга кеңири токтолсок. Эл аралык мунапыс уюму ушул аптада жарыялаган жаңы докладында Казакстандын жетекчилигин 2 маселе боюнча күнөөлөдү. Ага ылайык казак бийлиги абактагы кыйноолор токтотулат жана 2011 жылы жаңы өзөн шаарында болгон өкмөткө каршы толкундоону басуудагы тартип коргоо органдарынын курал колдонуусу кеңири иликтенет деген убадасын аткарган эмес. Амирбек Азам уулу токтолот.
Жан өзөндө 2011 жылдын 16 декабрында болгон кандуу окуя президент Назарбаевдин бийлиги үчүн жусап өчкүс так катары кала берчүдө. Калаанын ортосундагы мунайчылардын 7 ай токтоого нааразылык чыгууларын курал атып басуу кезинде расмий маалымат боюнча 15 адам өлгөн. Андан 1.5 жылдан кийин казак бийликтери кандуу коогалан кылдат иликтенип, күнөөлүүлөр жазасын алды деп жарыя кылган. Бирок эл аралык мунапыс уюмунун соңку докладында расмий Астана сөзүнүн өйдөсүнө чыкпады. Окуя аягына чейин кеңири тергелбеди деп күнөөлөнөт. Адам укугун коргоочу уюмдун Европа жана Борбор Азия программасынын орун басар директору Давид Диас Жогес Азаттык радиосуна берген интервьюда бирегиликтөөдө келтирилген мындай бир мисалга токтолду.
Башкы прокуратура бизге берген маалымат боюнча зобун зордуктар менен коштолгон тополоңду уюштурган деп күнөөлөнүп, 16 чакты адам ага катышкан деп 130 көп адам кармалган. Бирок ошол күнкү Жаңы Өзөндүн борбордук полиция канасындагы расмий тизмеде булоонго байланыштуу кармалган 700 адамдын аты жөнү жазылган. Бизде азыр аны далилдегендей мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз ошон үчүн Жаңы Өзөндөгү окуяларды толук иликтөөгө чакыруудабыз.
Диас Жогестин айтышынча, Жаңы Өзөндөгү коогаланга байланыштуу кармалган адамдардан абакта көргөн кордуктары, соттогу калыстардын сөзүн укпай койгон фактылар тууралуу бейөкмөттүк уюмдарга алиге чейин маалыматтар түшүүдө. Жан өзөндүк активист Роза Түлетеева, антиөкмөттүк тополоңдун катышуучусу ирети, оболу 7 жылга кесилип, кийин жаза мөөнөтү 5 жылга кыскартылат. Ал сотто убактылуу абак жайда аны түрдүүчү, уят сыяты жок кыйнашканын, 14 жашар кызына кысым жасалганын айткан. Роза Түлетаева ушундай беймыйзамсыздыкка кабылдык деген 37 адамдын бири. Ал эми диссидент калемгер Арон Атабек азыр 60 жашта. 2006 жылы Алматынын четиндеги Шанырак кыштагында болгон башаламандыктан кийин 18 жылга кесилген. 2010-12 жылдары эл аралык мыйзамдарга каршы 2 жыл жалгыз орундук камерада кармалган. эл аралык мунапыс уюму. Жаңы изилдөөсүндө бул жана башка фактыларга казак жетекчилигинин көңүлүн бурат, дейт Давид Диас Жогес.
Биз докладта бизди тынчсыздандырган жаңы маалыматтарды көрсөттүк. Алар кыйноолор жана башка катаал мамилелер жөнүндө эмес, камактагылардын негизги укуктары тууралуу. Бизди көп нерселер тынчсыздандырат. Анын ичинде абактагы мөөнөтүнүн 1/3 шарты катаал жана ден соолугу үчүн абдан зыяндуу жалгыз адамдык абак жайда өткөргөн Арон Атабек менен болгон мыйзамсыздыкка көңүл бургубуз келет. Бизди абактагылардын укуктарын чектөө да кооптондурат. Алар эл аралык стандарт боюнча кармалууга тийиш. Алардын кээ бирлери үй бүлөсү менен чектелген шартта гана жолу калат. Мисалы, буту шал жана майыптардын арабасы менен жүргөн Жасулан Сулайманов түрмөдөгү убагынын көбүн таттыктуу медициналык кароосу жок өткөргөн.
Ушундан келип, эл аралык мунапыс уюму Казакстандын жетекчилигин жан өзөн окуясы боюнча бейтарап эл аралык иликтөө өткөрүүгө, тартип сактоо органдарындагы адам укугун бузууларды иликтөө үчүн бейөкмөттүк мекеме түзгөнгө үндөйт.
Бийликтери өлкөдөгү 6 медресенин 5-өөнүн ишин убактылуу токтотту. Эми алар Тажикстандын Билим берүү министрлигинен атайын уруксат алгандан кийин гана ишин уланта алат. Тажик өкмөтүнүн алдындагы дин иштери боюнча комитет мындай чечимди июль айынын башында чыгарганын Согде облустук бийлигинин дин иштери боюнча департаментинин башчысы Абдул Хаким Шарипов Азаттыктын тажик кызматына берген маегинде айтты. Мыйзамдар сакталбагандыктан, тактап айтканда атайын уруксаты жоктугуна байланыштуу 5 медресенин иши токтотулду. Бул медреселер такыр жабылды дегенди түшүндүрбөйт. Алар атайын уруксат алгандан кийин кайра иштей берсе болот. 5 медреседе жалпысынан 300 бала окуйт. Алар азыр эс алууда. Деген Абдулхаким Шариповдун айтканы боюнча 5 медресе тең 2010 жылы жаңыртылган мыйзамга ылайык каттоодон өткөн. Буга чейин Согде облусунда 9 медресе болсо, алардын жарымы зарыл талаптарга жооп бербейт деген жүйө менен каттоодон өтпөй калган.
Истарафшан, Хужан, Конебозон, Панжекен, Нури Бужонопур.
Бул медреселер Истарафшан, Кожен, Канебадам, Пенжикент аймактары менен Бобожан Гафуров райондорунда жайгашкан. Аларда жалпысынан орто билим берүүчү мектептин 9 классын бүтүргөн балдар окуйт. Деди Азаттыкка берген маегинде Согде облустук бийлигинин дин иштери боюнча департаментинин башчысы Абдул Хаким Шарипов. 4-июлда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон диний кызматкерлер менен жолукканда өлкөдөгү жалпы диний кырдаалды кооптуу деп баалады. Президент мамлекет адамдардын динге ишенүү укуктары менен диний ишмердүүлүк жүргүзүүгө уруксат берген шарттарды толук камсыздаса дагы диний терроризм коркунучу бардыгын баса белгиледи. Өлкөдө 4000 ашуун мечит, 6 медресе, ислам гимназиясы менен университети бар. 7000 адам өлкөнүн ичинде жана чет өлкөлөрдөн диний билим алган. 200000 киши мекеге зыяратка барган. Тилекке каршы буга карабастан өлкөдө диний фанатизм менен радикализм күчөп, ал тургай террордук аракеттер болууда, деди президент Рахмон. Соңку кезде тажик бийликтери мамлекеттик каттоодон өтпөгөн диний уюмдар менен окуу жайлардын иштөөсүнө каршы катаал чараларды көрүүдө. Мындай кадамга барууга өлкөгө сырттан келип жаткан жаңы агымдар тараткан диний мүнөздөгү коркунучтар себеп болууда. Тажикстандын басымдуу халкы ханафит мазхабындагы исламды тутат жана өлкө бийликтери келгиндер мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жаратып, коомду туруксуздукка түртүшү мүмкүн деп чочуйт. Коңшу өлкөдө башка диний агымдарды, маселен, салафизмди туткан адамдар абакка түшүп, бийликтин куугунтугуна калган фактылар арбын. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны бул ирет мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Аман туруңуздар.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
ондон ашык диний конфессия пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго Араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар.